Pagi para pendengar Unibas semuanya, dimanapun Anda berada. Kembali lagi hari Selasa, dan kali ini sebagaimana aku janjikan minggu sebelumnya, kita akan bahas buku ya. Dan buku-buku yang kita bahas tiap hari Selasa adalah buku-buku yang best seller ya, terutama international best seller. Oleh karena itu, buat teman-teman yang suka baca buku atau pengen dapat insight, maka acara ini adalah acara yang paling teman-teman tunggu-tunggu tentunya. Dan hari ini kita punya buku baru lagi. Setelah sebelumnya kita bahas tentang The Psychology of Money, mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Dan kali ini kita akan bahas kalau kemarin kita ngebahas tentang psikologi ya, sekarang kita akan ngebahas soal kognitif atau you know kayak otak dan cara berpikir gitu ya. Judul buku yang kita bahas adalah The Art of Thinking Clearly, yaitu seni berpikir jelas gitu ya, atau seni berpikir benar gitu. Nah, ini adalah seni berpikir yang tentu sangat kita butuhkan di abad 21 ini, karena salah satu ini ya skill yang dibutuhkan di industri 4.0 dan juga di abad 21 saat ini adalah critical thinking. Harapannya adalah dengan kita memiliki critical thinking, maka kita bisa mengolah di situ ya reasoning, evaluating, kemudian problem solving, making decision making, dan juga analysis. Dan buku ini ya, buku The Art of Critical Thinking ini akan ngebantu teman-teman semuanya, terutama para pendengar, paling enggak gitu ya memiliki basic gitu ya, hal-hal apa aja yang selama ini mungkin tanpa kita sadar itu kita salah dalam cara berpikir ya, kemudian nanti akan diberikan semacam insight oleh buku ini sehingga kemudian harapannya kita bisa berpikir secara jernih dan secara kritis. Tapi ingat yang dimaksud dengan critical thinking ya, critical thinking is not being disagreeable ya, bukan berarti yang namanya critical thinking itu enggak setuju pada semua hal gitu ya, enggak setuju dengan apa yang disampaikan oleh siapapun, no. Tapi menjadi kritis itu berbeda dengan disagreeable ya, being critical is different from being disagreeable. Oleh karena itu penting banget guys, dan jangan enggak perlu khawatir buat teman-teman yang mungkin belum pernah kemudian mendengar ya terminologi critical thinking. Jangan khawatir, karena buku ini sebenarnya nggak ngebahas tentang itu, tapi critical thinking ini adalah produk ya, yang nanti bakal para pembaca atau teman-teman dapatkan setelah membaca buku ini. Nah, bukunya nggak terlalu, ini bukan model buku yang cocok untuk dibaca dari cover to cover ya, karena ada 99 topik dalam buku ini, dan bukunya rada tebel ya, ada 500 halaman lebih, lumayan. Tapi karena buku ini bukan buku yang cocok untuk dibaca dari cover to cover, jadi sebenarnya teman-teman tinggal scan aja topik-topik apa aja yang kira-kira teman-teman pengen ketahui dan tinggal baca. Nah, karena memang dari satu topik ke topik yang lain itu independen gitu ya, masing-masing dan berbeda-beda gitu ya. Jadi meskipun halamannya banyak, nggak perlu sebenarnya teman-teman baca semuanya, tinggal nanti di pick aja bahan bacaan yang mana atau topik yang mana yang teman-teman pengen baca gitu. Nah, di sini aku udah siapin 1 2 3 4 5 6 sekitar 6 topik yang aku ambil dari buku ini, dari 99 topik yang ada di buku ini, dan harapannya 6 topik ini gitu itu paling enggak bisa membuat teman-teman, tentu bukan untuk membuat teman-teman memiliki critical thinking, tentu it takes time gitu, itu butuh proses, tapi paling enggak nanti teman-teman menjadi tertarik dan pengen baca buku ini secara langsung. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang pertama. Nah, ini menarik banget. Judul topiknya adalah survivorship bias. Mungkin teman-teman pernah dengar ya survivorship bias. Jadi dari salah satu ya kesalahan berpikir kita dalam kehidupan ini gitu ya, yaitu ketika kemudian kita terjangkit oleh survivorship bias, dan itu normal gitu ya, karena menurut buku ini gitu, thinking is in itself not pure but prone to error gitu ya, karena memang berpikir aja nggak cukup guys gitu ya, berpikir pun gitu ya itu kadang condong gitu ya kepada kesalahan. And this affects everyone. Dan ini berlaku untuk semuanya gitu ya. Even highly intelligent people fall into the same cognitive traps. Bahkan orang yang udah cerdas sekalipun, orang yang udah sarjana sekalipun, tetap aja ya kadang-kadang kemudian terjebak juga dengan kesalahan-kesalahan berpikir. Oleh karena itu kita akan coba pelajari gitu beberapa kesalahan umum yang sebenarnya kita tanpa kita sadari itu adalah kesalahan berpikir tapi kita terima. Tadi kembali lagi survivor's bias gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan survivor's bias sebenarnya teman-teman udah bisa ini ya, udah bisa tebak gitu ya dari judulnya. Survivor's bias berarti bias yang hanya atau ya bias yang hanya kepada mereka yang selamat atau yang survive gitu ya. Maksudnya adalah people systematically ya overestimate their chances of success. Jadi orang-orang itu ketika ditanya gitu ya, orang-orang misalnya kita-kita semuanya gitu, biasanya yang kita baca adalah buku-buku dari orang-orang yang berhasil dan juga cerita gitu ya, cerita atau kisah yang kita dengarkan adalah kisah orang-orang yang berhasil gitu, dan juga mereka yang kemudian terkenal adalah orang-orang yang berhasil. Padahal sebenarnya dunia ini itu enggak tercipta oleh kumpulan orang-orang yang berhasil doang gitu ya. Ada mereka-mereka yang berhasil, mereka-mereka yang juga gagal gitu ya. Kita ambil contoh misalnya mereka yang berhasil menjadi penulis buku bestseller ya. Mungkin teman-teman enggak tahu bahwa sebenarnya dia adalah dia yang mereka atau mereka ya yang menjadi penulis buku bestseller itu adalah beberapa dari mungkin ribuan orang yang juga menulis buku. Sebaliknya dan juga gitu ya, seribu atau ribuan orang yang akhirnya berhasil menulis dan punya buku itu adalah hasil dari seleksi dari ribuan orang mungkin yang punya ide tapi mereka nggak berkesempatan untuk menulis buku. Tentunya. Sebaliknya mereka yang punya ide untuk menulis buku gitu ya, itu adalah sebagian dari banyak orang di luar sana yang mungkin masih pengen belajar menulis buku atau hanya memiliki angan-angan untuk menulis buku gitu ya. Jadi survivor's bias ini adalah bias gitu ya yang menampilkan hanya mereka-mereka yang survive, mereka-mereka yang berhasil aja dan mereka-mereka yang sukses aja gitu ya. Padahal dunia di luar sana enggak sesimpel itu gitu ya. Ada masih mereka yang struggle, yang mereka mungkin gagal dan sayangnya mereka enggak terpublikasi dan kemudian enggak banyak orang tahu gitu ya. Oleh karena itu aku jadi ingat gitu ya apa yang disampaikan oleh Jack Ma gitu ya, resep keberhasilan dia, kata dia bilang di salah satu forum waktu itu bahwa kamu jangan belajar dari kesuksesan orang lain ya, karena kamu enggak bisa copy kesuksesan orang lain. Kenapa? Cerita sukses itu bisa berbeda-beda gitu ya. Dan sukses itu lebih banyak juga karena jangan sampai lupa gitu, ada faktor X yang menentukan kesuksesan seseorang, yaitu ada keberuntungan di situ. Dan kita nggak tahu keberuntungan, who knows, siapa yang tahu gitu ya. Kita mungkin melakukan sesuatu yang sama tapi keberhasilan itu kadang menghampiri orang lain bukan kita gitu ya. Nggak ada, bukan karena cara yang kamu lakukan salah tapi hanya karena keberuntungan nggak hinggap ke kita gitu ya sebenarnya. Dan Jack Ma bilang bahwa belajarlah dari kegagalan orang gitu ya, karena mereka-mereka yang gagal pasti patternnya sama atau polanya sama ketimbang belajar dari orang yang udah berhasil gitu ya. Itulah survivor's bias gitu ya. Jadi kita cenderung hanya melihat gitu orang-orang yang berhasil, kita membaca orang-orang yang cerita dari orang-orang yang berhasil, dan juga kita mendapatkan informasi tentang orang-orang yang berhasil. Padahal banyak juga gitu mereka yang belum berhasil dan sebenarnya kita bisa mengambil sesuatu dari itu. Oke, itu topik yang pertama teman-teman semuanya. Next. Nah ini menarik juga gitu ya, karena ini mungkin topik selanjutnya disebut dengan swimmer's body illusion. Nah ini kayaknya ini lebih ini ya, lebih lebih banyak gitu ya menjangkiti kita ketimbang yang pertama tadi. Yaitu apa? Yaitu bahwa kita confused gitu ya selection dengan result. Contohnya begini, di buku itu ada pertanyaan retoris seperti ini. Benar enggak sih Harvard itu menghasilkan orang-orang luar biasa? Oke. Kalau teman-teman ditanya seperti itu, kira-kira jawabannya apa? Atau ambillah kampus terbaik di Indonesia, 5 kampus besar di Indonesia misalnya. Ya, benar nggak sih 5 kampus terbesar di Indonesia itu menghasilkan orang-orang luar biasa? Atau sebaliknya, sebenarnya orang-orang luar biasa itu itulah yang kemudian masuk ke kampus ini, ke kampus tersebut gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan swimmer's body illusion. Ketika kemudian kita itu memiliki cognitive error gitu ya, atau thinking error, di mana kita menganggap bahwa result gitu ya, kita bingung antara result dengan selection. Nah, dari mana sih term swimmer's body illusion ini muncul? Jadi ceritanya seperti ini, teman-teman semuanya. Ada seseorang yang dimana dia itu dia nggak jago untuk olahraga lain ya, dan dia pengen menjadi perenang gitu ya. Nah, akhirnya kemudian dia latihan-latihan, tapi akhirnya kemudian dia itu nggak keterima. Kenapa nggak keterima? Ya karena badinya itu nggak pas gitu ya dengan atlet renang gitu. Kalau misalnya dia masuk atlet renang gitu ya, itu kayak tubuhnya itu nggak pas gitu ya. Dari situ kemudian dia belajar, si orang ini belajar bahwa ternyata, oh oke, okay, berarti bukan latihan yang membuat orang itu bisa masuk nominasi, dia bisa menjadi atlet renang atau enggak. Tapi latihan itu hanya membantu dia, faktor utamanya adalah fisik. Ya, oke. Okay. Contoh yang kedua, ilustrasi yang kedua yang ada di dalam buku ini. Kira-kira gitu, kosmetik itu membuat orang cantik atau orang cantiklah yang kemudian mengenalkan kosmetik? Yang mana kira-kira? Kebanyakan dari kita mungkin kita berpikir bahwa oh, kalau kita pakai kosmetik A, B atau C, maka kan nanti kita akan tampil cantik seperti artis A, B, C misalnya yang merupakan bintang iklan dari produk tersebut. Masalahnya artis tersebut ya, teman-teman semuanya, artis yang mengiklankan produk tersebut itu udah cantik dari sononya. Udah cantik dari lahir gitu ya, udah good looking dari lahir. Dan kosmetik yang dia jual itu apa istilahnya? Itu oke, okay, to some extent dia membuat penampilannya lebih fresh dan lain sebagainya, tapi bukan itu faktor utamanya. Bukan karena kemudian dia menggunakan kosmetik itu kemudian menjadi model, bukan. Karena dia memiliki kecantikan terlebih dahulu baru kemudian direkrut atau diminta gitu ya untuk menjadi ambassador atau advertiser gitu apa model gitu ya dari produk tertentu gitu ya. Nah, itu itu yang disebut dengan swimmer's body illusion. Jadi kita punya ilusi gitu ya, seakan-akan hasil gitu ya. Maksudnya hasil itu kita bingung gitu antara hasil yang didapatkan dengan selection process atau proses seleksi yang dilalui gitu. Sama seperti tadi, jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan sebenarnya Harvard itu melahirkan orang-orang hebat karena memang orang-orang hebat itu masuk ke situ. Bukan karena proses kuliahnya ya di kampusnya yang membuat dia menjadi luar biasa, tapi karena memang sebelum masuk dia atau mereka adalah orang-orang luar biasa. Oleh karena itu sebenarnya kayak aku sendiri nggak kaget gitu ya, misalnya ada mahasiswa berprestasi dari kampus-kampus ternama di Indonesia gitu. Karena apa? Ya itu biasa gitu. Karena justru sebelum mereka masuk kampus aja mereka udah orang-orang yang terseleksi gitu ya. Mungkin entah ya, kita juga nggak bisa mengukur gitu ya karena belum ada riset tentang itu gitu. Seberapa signifikan sih pembelajaran di kampus sehingga kemudian mentransformasi dia gitu ya, dari orang-orang yang sebenarnya sudah luar biasa menjadi lebih luar biasa gitu ya. Yang lebih mengagetkan adalah atau lebih aku amazed gitu, itu adalah ketika prestasi misalnya muncul dari mereka-mereka yang awalnya adalah orang-orang yang tidak tergolong orang-orang yang luar biasa, bukan di kampus yang luar biasa misalnya, tapi kemudian hasilnya atau resultnya itu luar biasa. Nah, itu yang sebenarnya lebih amazing ya, to some extent. Oke, okay, jadi itu ya dua topik yang teman-teman bisa baca untuk introduction nih di buku The Art of Thinking Clearly ini. Masih banyak lagi, tapi sebelum itu kita break dulu, nanti kita akan lanjutkan dengan topik-topik selanjutnya. Oke, okay, kembali lagi di acara Bedah Buku. Nah, kita udah masuk ke edisi yang kelima sebenarnya, nggak kerasa gitu ya. Dan kali ini kita bahas The Art of Thinking Clearly, langsung dipancarkan dari 107.5 Uniba FM. Nah, dua topik tadi ya, yaitu survivorship bias dan swimmer's body illusion udah membuka sedikit gitu ya tentang isi buku The Art of Thinking Clearly ini. Jadi survivor bias, sekedar review dikit ya. Survivor bias adalah ketika apa ya, ketika kemudian kita itu tanpa sadar kita overestimate our chances of success karena kita hanya fokus pada dan mendengar hanya cerita dari mereka-mereka yang berhasil atau survive. Dan swimmer's body illusion adalah di mana kemudian kita confused ya antara hasil dan kemudian selection process atau proses seleksi, di mana kemudian kita bingung gitu ya, apakah kecantikanlah yang kemudian menjadikan seseorang itu apakah make up lah yang kemudian menjadikan seseorang itu memiliki kecantikan, atau kecantikanlah yang kemudian membuat orang itu pengen memakai make up gitu. Nah, masuk lagi ke yang selanjutnya yaitu social proof. Nah, social proof ini di mana kemudian individuals feel they are behaving correctly when they act the same as other people. Jadi social proof ini adalah kesalahan kognisi juga, kesalahan berpikir atau kesalahan logis di mana kemudian kita menganggap apa yang kita lakukan itu benar hanya karena banyak atau orang lain melakukan hal yang sama. Oke. Okay. Ini wajar sih gitu ya. Aku bisa bilang begitu karena memang ini juga terjadi buatku gitu ya. Aku ingat dulu ketika masih ini ya, ketika aku waktu itu terbang ke Melbourne dari Bali gitu. Waktu itu udah ada himbauan sih sebenarnya untuk memakai masker gitu kan. Cuman kayak orang-orang yang aku jumpain di Bali banyak yang pakai masker, makanya aku pakai masker. Banyaklah orang-orang Indonesia di ini ya, di airport waktu itu yang menggunakan masker. Tapi ketika aku tiba di Melbourne di sana, di Tullamarine Airport namanya, International Airport, aku menjumpai bahwa banyak orang yang enggak pakai masker. Dan bahkan aku yang pakai masker itu merasa kayak, loh kok aneh ya, kok kayak aku sendiri yang aneh gitu. Aku yang pakai masker sementara banyak orang yang gak pakai masker. Padahal imbauannya adalah sebaiknya gitu kan, aku pakai masker dan sebaiknya memang orang-orang itu pakai masker gitu. Cuman karena memang efek tadi, efek dari social proof, kebanyakan orang justru melakukan hal yang berbeda dengan apa yang aku lakukan dan aku merasa terasing di situ karena hanya aku sendiri. Kebanyakan orang lain melakukan hal yang berbeda dengan apa yang aku lakukan, maka aku cenderung menganggap bahwa, wih, kayaknya harusnya aku buka masker juga gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi itu kayak apa ya? Kayak ya kita dipaksa gitu ya. Kita dipaksa untuk bertindak karena memang keadaan di mana tempat di mana kita berada waktu itu. Masalahnya adalah betul ya, enggak semua gitu. Enggak semua bukan berarti sesuatu itu banyak atau lumrah dilakukan kemudian sesuatu itu bisa menjadi benar gitu. Social proof is the evil behind bubbles and stock market panic. Panic buying during pandemic can also be a perfect example. Contohnya gitu ya, ketika kemarin ya aku merasakan banget gitu ya, gimana ketika banyak orang itu kayak semacam bisa dibilang bukan menjarah juga sih, kayak terjadi panic buying kan. Teman-teman kalau masih ingat di awal-awal bulan bulan Maret 2020, waktu itu aku posisinya masih ada di Melbourne waktu itu. Jadi untuk apa ya, untuk cari toilet paper itu susah banget gitu. Kenapa? Karena orang itu mengalami panic buying, mau butuh atau enggak butuh orang beli gitu ya, untuk nyetok gitu ya. Daripada kehabisan gitu, mending kelebihan kebanyakan, karena kita akan memasuki masa karantina atau lockdown gitu ya, di mana kita pergerakan kita akan dibatasi. Nah, itu ya, itu terjadi karena social proof sebenarnya. Seandainya hanya satu orang gitu yang melakukan itu, yang melakukan panic buying, mungkin enggak bakal menjadi problem gitu ya. Dan apalagi pemerintah waktu itu di Australia itu sudah menyampaikan gitu bahwa enggak seharusnya atau enggak perlulah terjadi panic buying karena kita aman gitu ya. Dan stok bahan-bahan kebutuhan itu bakal terpenuhi gitu. Tapi kayak meskipun itu benar gitu ya, apa yang dikatakan pemerintah itu benar adanya gitu, tapi karena kemudian kebanyakan orang itu melakukan panic buying, mereka membeli apapun yang mereka bisa beli saat itu juga gitu ya. Mereka berpikir bahwa dan itu dilakukan gak cuma satu atau dua orang tapi banyak orang. Jadi mereka yang menganggap bahwa kayaknya gak perlu sih beli sesuatunya sekaligus gitu. Lagian itu juga nggak benar sih kalau misalnya kita harus beli seperti itu gitu ya. Tapi karena memang kondisi gitu, kebanyakan orang melakukan hal itu, maka kemudian kita cenderung melakukannya, ya kan? Contoh lagi misalnya di ini ya, ketika apa ya? Ketika kemudian kita ke tempat yang baru gitu ya, ke tempat yang baru di mana tempat yang kita singgahi itu memiliki kebiasaan yang berbeda dengan kebiasaan yang sering kita lakukan gitu. Contoh di ada satu tempat misalnya, anggaplah satu tempat gitu ya, di mana kemudian kita hidup, kita terbiasa untuk nyapa satu sama lain gitu ya, atau panggil salam misalnya ketika ketemu sama orang lain, entah kita kenal atau enggak. Tapi kemudian kita pindah tempat ke kota atau ke satu tempat di mana kemudian kehidupannya lebih cenderung individualistik dan orang itu enggak lumrah gitu mengucapkan salam dan menyapa gitu. Jadi meskipun itu hal yang benar kita lakukan gitu ya, tapi karena kondisinya memaksa kita untuk maksudnya social proof yang terjadi itu justru bukan itu yang mereka lakukan, itu seakan-akan ya udah akhirnya kita terbawa dengan kondisi sekitar gitu ya. Nah itu yang disebut dengan social proof gitu ya. Yang selanjutnya, selain social proof dan dua yang tadi gitu ya, survivorship bias sama swimmer's body illusion, ada juga sunk cost fallacy ya. Apa itu sunk cost fallacy? Aku coba untuk menerjemahkan ini gitu ya, dan akhirnya ketemu ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya tuh paling enggak, kalau dalam bahasa Madura lah atau bahasa Indonesia itu udah kadung basah gitu loh ya, udah kadung tenggelam sekalian gitu, udah kadung nyemplung sekalian gitu loh. The sunk cost fallacy is most dangerous when we have invested a lot of time, money, energy, or love in something. Jadi sunk cost fallacy ini atau kesalahan berpikir ini itu sangat berbahaya gitu ya. Ketika kita udah menginvestasikan waktu kita, uang kita, energi kita, atau ketika kita sudah menyukai sesuatu gitu ya. Kenapa? Karena this investment becomes a reason to carry on even if we are dealing with the lost cause. Ya, even we are dealing with the lost cost. Jadi karena semacam itu gitu ya, investasi yang udah kita lakukan, jerih payah yang udah kita lakukan misalnya karena kita terlalu banyak udah menghabiskan uang, energi dan lain sebagainya, itu membuat kita untuk terus lanjut dan lanjut gitu ya, atau melakukan itu terus menerus padahal kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu merugikan gitu loh sebenarnya, atau mungkin kita akan kehilangan sesuatu dari apa yang kita lakukan gitu. Pernah enggak sih teman-teman seperti itu misalnya apa ya, ya udah kadung basah gitu ya, udah kadung nyemplung sekalian gitu, padahal kita tahu resikonya itu berbahaya buat kita. Nah itu termasuk dari ini ya, termasuk dari fallacy atau ya thinking ya, error thinking gitu ya, yang seharusnya kita hindari teman-teman semuanya. Meskipun benar itu apa ya, itu adalah tindakan gitu ya, tindakan yang dituntun oleh irasionalitas. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa seharusnya kita tetap konsisten. This irrational behavior is driven by a need for consistency. Yang penting ya udah kadung nyemplung, udah kadung masuk sini, ya udah lanjutkan aja gitu ya. Padahal mungkin sebenarnya kita tahu bahwa sebaiknya gitu, logiknya atau minimum risknya adalah kita nggak melakukan itu, kita nggak melanjutkan, kita balik atau kita keluar gitu ya, ketimbang kemudian meneruskan. Nah semacam itu bahasa lain dari sunk cost fallacy tadi itu adalah Concord effect, disebut juga dengan Concord effect. Mungkin teman-teman tahu ya Concord ya, kapal jet supersonik yang memiliki kecepatan dua kali dari kecepatan suara gitu. Sekitar tahun 70-an gitu ya, beroperasi dan kemudian berhenti beroperasi sejak awal 2000 ya, tahun 2000-an, sekitar 2003 gitu. Itu adalah contoh nyata di mana Inggris sama Prancis waktu itu mereka terobsesi untuk membuat project menciptakan sebuah pesawat di mana bisa membawa penumpang gitu ya, untuk komersil, tapi kecepatannya itu maha cepat, dua kali kecepatan suara gitu. meskipun mereka tahu bahwa ini nggak prospek gitu ya, ini project yang nggak prospek, tapi karena dua negara ini yaitu Perancis sama Inggris itu udah kadung nyemplung gitu, udah kadung masuk, ya udah tak lanjutin aja. Makanya kemudian nggak bertahan gitu ya, sampai 2003 proyek tersebut atau Concorde itu kemudian di stop gitu kan, karena banyak hal gitu ya. Tapi salah satunya juga yang menjadi faktor di situ adalah yang tadi, sunk cost fallacy itu, di mana kemudian kita nggak sadar gitu ya bahwa apa yang udah kita lakukan itu sebenarnya bakal membawa kepada efek yang nggak baik, tapi karena kita berpikir ya udah kadung nyemplong gitu, maka lanjutkan aja. Nah itu juga termasuk dari salah satu hal yang sebenarnya harus kita hindari ya, ketika kemudian teman-teman pengen thinking lagi ya. Nggak kerasa kita udah masuk ke dua topik terakhir ya dari buku The Art of Thinking Clearly. Oke. Karena banyak banget ya, ada di 99 topik teman-teman, tapi kita ambil 6 aja yang menarik. Dan yang selanjutnya ini enggak kalah menarik ya. Sebelumnya kita udah bahas survivorship bias, swimmer's body illusion, social proof, sunk cost fallacy, dan yang terakhir adalah confirmation bias. Nah, ini yang sering banyak di dialami gitu ya. Bahkan buku ini menyebutkan bahwa confirmation bias ini adalah the mother of all misconceptions. Jadi ibu dari segala miskonsepsi yang terjadi dalam cara berpikir kita itu terjadi karena itu adalah kontribusi dari confirmation bias ini. Apa itu kira-kira confirmation bias? Nah, disebutkan di sini bahwa it is the tendency to interpret new information so that it becomes compatible with our existing theories, belief, and convictions. Jadi confirmation bias itu yaitu ketika kemudian kita punya kecenderungan ya, istilahnya kita punya kepercayaan terlebih dahulu atau punya kesimpulan terlebih dahulu, dan segala fakta-fakta yang kita lihat setelahnya itu kita coba untuk cocokkan dengan teori atau dengan keyakinan yang udah kita punya atau kesimpulan yang udah kita bangun, guys. Jadi itu bahaya banget gitu ya. Kenapa? Karena jelas itu nggak objektif gitu ya. Jadi kita udah punya kesimpulan terlebih dahulu, baru kemudian teori-teorinya nyusul. Oke, terus jadi akhirnya ketika kemudian kita terjebak dengan itu, dengan confirmation bias ini, whether you go through life believing that people are inherently good or people are inherently bad, you will find daily proof to support your case. Karena kemudian ketika kita udah punya kecenderungan seperti itu, kita menganggap misalnya bahwa semua orang itu jahat, atau kita punya kesimpulan bahwa semua orang itu baik di dunia ini, maka kemanapun kita berada gitu ya, apapun fakta yang kita lihat itu, kalau kemudian kita udah terjebak dengan confirmation bias ini, maka fakta-fakta tersebut akan mendukung kepercayaan yang kita miliki. Ini aku jadi teringat gitu ya dengan Buya Hamka ya, quote-nya Buya Hamka. Jadi Buya Hamka itu pernah ditanya gitu sama seseorang, dia bilang Mekah gitu, di Mekah aja itu Mekah itu enggak suci-suci banget kok gitu, ngapain sih orang itu harus pergi ke tanah suci misalnya. Aku menemukan di sana, bahkan di Mekah sekalipun gitu ya, di tanah suci, di tanah kelahiran Rasulullah misalnya, ada pelacur kok di situ, aku menjumpai beberapa pelacur di sana gitu, kata dia. Jadi enggak bersih-bersih amat gitu. Nanya ke pertanyaan atau kritik secara retoris gitu ya terhadap Buya Hamka. Nah, Buya Hamka kemudian menjawabnya dengan cerdas begini. Oh, gitu ya gitu. Aku kemarin ke Amerika, dan Amerika itu ini banget gitu ya, Islami banget gitu. Kenapa Islami banget? Gak ada pelacur di sana sama satupun gitu. Aku enggak menjumpai satupun pelacur di sana gitu ya, di mana? Di Amerika Serikat gitu lah. Atau orang yang buka-bukaan di Amerika Serikat gitu loh. Nah, tentu orang tersebut bertanya kan, oh ya nggak mungkin. Kalau di Arab Saudi ada kan, harusnya di Amerika juga lebih banyak gitu. Terus Buya Hamka menjawab begini, begitulah seseorang itu. Dia akan bertemu dengan apa yang dia pengen, dia akan mendapatkan apa yang dia pengen temui. Jadi ketika kemudian kita udah punya kesimpulan bahwa Arab Saudi misalnya atau Mekah gitu, itu adalah kota yang gak lagi suci atau ternoda, maka fakta-fakta yang kita dapatkan pasti akan mendukung itu gitu ya. Karena kita punya confirmation bias gitu ya. Kita punya kesimpulan terlebih dahulu, kemudian fakta-fakta yang kita lihat itu digunakan kemudian secara kognisi ya, secara tanpa sadar kognisi kita memberitahukan bahwa tuh kan gitu kan, buktinya ada ini, ada A, B, C gitu. Sehingga kemudian menjadi pembenaran gitu ya, menjadi fakta pendukung terhadap apa yang teori-teori atau keyakinan yang kita udah miliki sebelumnya. Bahkan lebih bahayanya lagi gitu ya, confirmation bias itu dia akan mendeny gitu ya, atau dia akan disregard gitu, apa disregard indications to the contrary gitu ya, beliefs. Jadi kalau kemudian kita itu sudah punya keyakinan tertentu gitu ya, punya teori atau kesimpulan tertentu dan kita dihinggapi oleh confirmation bias, maka hal-hal yang mungkin bertentangan dengan apa yang kita yakini, di mana hal-hal itu semestinya bisa membuat kita kemudian lebih terbuka gitu dengan cara berpikir kita yang sebelumnya itu bias gitu, itu akan dianggap sebagai exception atau pengecualian atau special cases. Ah, itu kan hanya special cases aja, contoh gitu ya. Kita menganggap bahwa semua orang itu jahat gitu ya, karena mungkin kita punya pengalaman dulu ketika masa kecil gitu ya, kita menjadi bahan bulian atau kemudian menjadi korban gitu ya, kekerasan dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian kita menganggap bahwa semua orang dewasa itu jahat gitu ya. Itu adalah kepercayaan atau teori atau kesimpulan yang kemudian kita bangun dalam diri kita. Sehingga ketika kita ketemu dengan orang dewasa gitu, maka yang kita lakukan adalah mengkonfirm itu gitu, mengkonfirm tuh kan gitu ya. Kita melihat ada orang tua kemudian memukul anaknya. Kita melihat kemudian ada orang tua membuat anaknya menangis. Sehingga kemudian itu menjadi apa ya? Menjadi bukti gitu yang kemudian menguatkan teori atau kesimpulan kita sebelumnya. Terus giliran ketemu sama orang tua, orang-orang dewasa yang kemudian care sama istrinya, care sama anaknya. Kita akan menganggap, wah itu kan ya itu special case aja, itu exception. Ya mungkin dia, kalau dia memang khusus, enggak begitu. Tapi kebanyakan orang jahat gitu, nah begitu. Gitu ya. Jadi susah akhirnya, kita mau membuka obrolan yang diskursif gitu ya, atau kita mau apa ya, mau diskusi, itu kan sulit akhirnya ketika kemudian seseorang itu punya confirmation bias. Okay, jadi nggak salah kemudian kalau disebut bahwa confirmation bias itu adalah the mother of all misconceptions, ibu dari atau induk gitu ya dari segala miskonsepsi yang kita alami itu ya. Jadi jangan sampai guys teman-teman terjebak dengan confirmation bias ini. Dan terakhir gitu ya, tadi yang kelima dan yang keenam itu adalah disebut dengan halo effect. Apa itu halo effect? Yaitu it occurs when a single aspect dazzles us and affects how we see the full picture. Jadi ini cenderung ketika kemudian kita itu melihat sesuatu, melihat hal kecil dalam sesuatu dan kemudian membuat kita akhirnya menganggap bahwa menjeneralisasi bahwa semuanya begitu gitu ya. Contoh gitu ya. Jadi di buku itu disebutkan bahwa kenapa sih gitu orang-orang yang good looking gitu atau orang-orang yang cantik atau orang-orang yang tampan itu kalau di perusahaan misalnya itu karirnya lebih mulus daripada mereka yang enggak gitu. Disebutkan di situ bahwa itulah efek dari halo effect itu. Jadi kita menganggap bahwa kalau orang itu rapi, kalau orang itu cantik atau tampan gitu, berarti dia itu baik, berarti dia itu rajin gitu ya. Berarti dia bagus dalam banyak hal gitu, padahal kan gak seperti itu. Sama kemudian ketika kita menganggap bahwa ketika melihat orang-orang yang ya orang-orang yang kita anggap berhasil gitu ya dalam dunia bisnis, kita menganggap bahwa okay, kalau begitu dia itu hidupnya nyaman, semuanya sejahtera gitu, kehidupannya juga luar biasa dan lain sebagainya, keluarganya juga baik, hubungan dengan keluarganya atau hubungan dengan sesamanya juga baik, padahal nggak seperti itu. It's another case gitu ya. Jadi bahayanya halo effect ini akhirnya kemudian kita itu avoid atau nggak menganggap lagi gitu hal-hal yang lebih detail gitu ya, atau hal-hal yang sebenarnya belum kita lihat gitu ya dari seseorang ini gitu ya. The effect gitu ya, bahkan karena saking ini, karena saking banyaknya atau lumrahnya terjadi halo effect ini, bahwa disebutkan di sini, the effect can even be detected in schools where teachers unconsciously give good looking students better grade. Contoh gitu ya, di efek ini misalnya bisa kita deteksi itu di sekolah-sekolah. Nah, contohnya di buku ini di sekolah-sekolah, di mana kemudian guru-guru gitu ya, tanpa sadar mereka itu memberikan nilai yang lebih bagus kepada siswa itu yang lebih tampan atau siswa yang lebih cakep gitu. Jadi, wah ini bahaya banget guys. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian kita enggak objektif gitu ya, karena satu atau dua faktor aja yang kita lihat di awal, kemudian kita memberikan kesimpulan atau gambaran bahwa semuanya sama, seperti sama baiknya atau sama buruknya seperti apa yang kita lihat di awal gitu, atau lebih dikenal ya, ini bisa kita juga sebut generalisasi gitu ya. Kita melihat case tertentu dan kemudian kita generalisasi itu sehingga seakan-akan semuanya itu sama dengan hal kecil atau hal yang kita lihat sebelumnya, padahal mungkin enggak otomatis seperti itu faktanya. Oke, itu ya teman-teman semuanya, 6 topik yang aku ambil dari 99 topik yang ada di buku The Art of Thinking Clearly ini. Nah, buku ini salah satu termasuk salah satu buku bestseller, international bestseller. Buat teman-teman yang pengen dapat bukunya dan pengen baca topik-topik selanjutnya, nggak usah khawatir, langsung follow aja Instagramku ya, @izuddin_alhakimi. IZZUDDIN Izuddin underscore Alhakimi. Terus teman-teman klik di bio. Dari bio itu nanti teman-teman bisa pilih gitu ya. Di situ ada link gitu ya untuk bisa dapetin e-book gratis. Tinggal klik teman-teman di situ, nanti teman-teman akan otomatis mendapatkan akses gitu ya ke buku-buku yang pernah aku bedah, baik itu dibedah di channel ini maupun di diskusi-diskusi yang lain. Mudah-mudahan gitu ya, dengan sedikit topik yang aku coba bawa, teman-teman akhirnya tertarik untuk membaca lebih lanjut dan teman-teman makin suka gitu ya dengan membaca buku gitu ya. Dan yang lebih terpenting lagi, teman-teman bisa terapkan nih beberapa topik yang udah kita bahas tadi dalam ini ya, dalam kehidupan kita yang mungkin tanpa kita sadari selama ini kita mengalami itu. Yang pertama survivor's bias, terus yang kedua swimmer's body illusion, yang ketiga social proof, terus yang keempat itu concord effect atau sunk cost fallacy, terus yang keempat confirmation bias, yang kelima itu adalah confirmation bias, dan yang keenam adalah halo effect. Nah, ini adalah beberapa ya hal yang mungkin tanpa kita sadari kita terjebak di situ. Mudah-mudahan dari 6 topik ini teman-teman semakin suka baca bukunya, langsung baca bukunya, dan kita akan ketemu lagi di pekan berikutnya dengan bedah buku, dengan buku-buku yang lebih insightful lagi. Dan kalau misalnya teman-teman punya usulan, kira-kira bedah apa, buku apa yang pengen aku bedah, langsung bisa DM ke Instagram aku ya. Sekali lagi, langsung DM ke Instagramku di @izuddin_alhakimi. Itu untuk hari ini guys ya, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di pekan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.